Červencová neradostná bilance železničních nehod přiměla ministerstvo dopravy, zainteresované úřady i dopravce, aby společně hledali cestu, jak se do budoucna vyhnout kolizím, a to i s tragickými následky. Minulý měsíc při nich zemřeli 3 lidé a desítky dalších byly zraněny. Je na vině nízké zabezpečení tuzemských tratí nebo v první řadě lidský faktor? A nakolik je možné eliminovat chyby jednotlivců? To jsou otázky pro někdejšího šéfa Českých drah, bývalého náměstka ministra dopravy a současného předsedy dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šipa. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Šípe, zdá se to pouhým okem, nebo je to skutečně reálné, že se nějak významně zvýšila nebezpečnost na tuzemské železnici, že to není úplně bezpečné, nebo že je riziko nasednout do vlaku?
Tak já si myslím, že to vůbec není nějaké zvýšení. Myslím, že ta situace je v tomhle směru poměrně stabilní, i když, a to je potřeba říct, v řadě oblastí neuspokojivá. Železnice je pořád daleko bezpečnější než silniční doprava, nicméně se domnívám, že některé věci prostě nazrály k řešení. Lidský faktor tam pochopitelně hraje roli, a lidský faktor je tam přítomen vždy. Hlavní problémy jsou podle mého názoru systémové.
To znamená, že dlouhodobě neuspokojivý systém na železnici vede k tomu, že ta bezpečnost sice není nějak horší než v minulých letech, ale také není nějak dobrá?
No, musí se radikálně zlepšit. Pokud vezmeme v úvahu všechny ty změny v postavení železnice, které třeba indikuje Green Deal, tak je jasné, že budou potřeba dramatické změny a obrovské investice. Je to vlastně kombinace tří prvků, proč k tomu dochází. Za prvé nedostatek strojvedoucích a technického personálu obecně, tady se zanedbala výchova nových specialistů. Druhá věc je, jak už jste se zmínila, nedokonalé a v některých případech špatné sdělovací a zabezpečovací zařízení. No a třetí prvek je dlouhodobě zanedbaná kapacita železnice, zejména na hlavních tratích.
To znamená, že je přetížená železnice
trati? Ano, na řadě tratí zcela jednoznačně. Když se vezme třeba tratě Praha, Pardubice nebo Přerov, Ostrava, tak je to vidět na první pohled.
Jak dlouho už to takto stát zanedbává, řekl byste?
No, myslím si, že tak asi zhruba 15 let. Ono tam bylo několik faktorů. Prvním z nich byla prostě pořád představa, že železnice je něco zastaralého, nefunkčního, nepotřebného. No a potom přišla ekonomická krize a jistý ministr zastavil všechny přípravy investičních akcí s tím, že to asi udělá lépe. Ty přípravy se nehnuly z místa několik let, teprve v poslední části mandátu pana bývalého ministra Ťoka se něco rozjelo, nicméně pořád jsme ve stavu, kdy třeba někdy i jsou peníze a prostě nejsou projekty.
Který ministr podle vás zaspal?
No to byl ministr Bárta v roce 2011, ale já bych to neházel všechno na něj. Jeho nástupci to prostě nerozjeli. Všichni byli vyděšení hospodářskou krizí, mysleli si, že přichází konec světa, a přitom třeba podle mého názoru není lepší období na přípravu projektu než právě krize, protože vám padne spousta denních starostí a staráte se především o to, co bude. No a pak, až krize skončí, protože krize není konec světa, tak máte projekty a můžete rovnou začít stavět, pokud jsou připraveny.
Máme tedy, myslíte, teď novou šanci, protože se mluví o hospodářské krizi, zažíváme pandemii covidu. Myslíte, že teď je ta šance, kdybychom mohli masivně zlepšit úroveň tuzemské železnice?
Slyšeli jsme celou řadu názorů o tom, co vlastně způsobí covidová krize, ale pro mě to je jednoznačně důvod, který podpoří tyto investice. Když jsme byli schopni v atmosféře naprostého společenského děsu investovat obrovský deficit v rozpočtu 500 miliard korun a bůh ví, jaký další příští rok, tak si myslím, že nebude problém investovat třeba 40 miliard korun podle mého názoru do vysokorychlostních tratí každý rok zhruba po 20 letech, no a pak budeme mít síť, která bude fungovat, nikoliv ten příštipkářský systém, který vidíme třeba z koridorů nebo dálnic.
Myslíte podle toho, co víme z veřejných zdrojů, nebo k čemu se možná dostanete vy ze své pozice v hospodářské komoře, že stát a vláda, která v současnosti rozděluje peníze a která se také bezprecedentně zadlužuje, jak jste zmínil, se chystá vydávat peníze tím správným směrem? Je tam dost
nevím,
projektu?
Jestli se chystá.
Víme to vůbec?
Ne, absolutně nevím. Uvidíme, jak to půjde. Nicméně každopádně bude třeba omezit marketingové dárečky voličům a začít myslet na budoucnost. Myslím si, že tato země nezahyne po těchto nebo dalších volbách.
Ministr dopravy za ANO, vicepremiér Karel Havlíček oznámil, že stát chce v příštích minimálně 10 letech, a to každý rok, investovat do budování zabezpečovacího systému ETCS. K tomu se ještě dostaneme, co to vlastně znamená, ale teď bych ještě zůstala u investic. Investovat každý rok 5 miliard korun, 2 miliardy na instalaci zabezpečení do vlaku, pak další peníze na zabezpečení přejezdu, další infrastruktury na trati. Pokud by toto skutečně v reálu proběhlo, stačí to?
Já myslím, že spíš ne, nicméně díky za tuhle tu snahu. O tom se bude muset diskutovat a také se musí stanovit harmonogram, dokdy to máme udělat. U ETCS je věc jasná, tam do roku 25 to musí být instalováno na všech hlavních koridorech evropské sítě. Nicméně to bude pokračovat dál, protože ten systém takzvaně dirigovaného řízení provozu, jaký je na většině tratí, zejména regionálních, musí taky dostat svůj systém, řekněme, ETCS Lite, tak, aby tam to všechno nebylo na telefonních diskuzích mezi dispečerem a strojvedoucím.
Řekněme si, co je ETCS. Oni možná posluchači a posluchačky neúplně vědí, a navíc ETCS Lite? To je nějaká zjednodušená verze.
Tak já vám to samozřejmě vysvětlím. ETCS je Evropský systém řízení vlaků, European Train Control System, který v podstatě má zajistit, že vlak dodrží příslušné traťové poměry. To znamená, to, co dneska máme na těch návěstidlech, na těch příslovečných semaforech a jiných tabulkách, se přenese do obrazovky přímo ve vlaku. A ten systém navíc bude mít tu moc, že zastaví vlak, který vjel na nesprávnou kolej, zastaví vlak jedoucí proti sobě a zpomalí vlak, pokud náhodou překročí povolenou rychlost. To je v kostce systém ETCS. Je to systém velmi nákladný. Například jedno vozidlo na hlavní trati stojí 8 až 20 milionů korun, pokud chceme tímto systémem vybavit. No a pochopitelně je to drahé i na tratích. A
protože nejen vlaky, ale i trati se vybavují tímto systémem.
No jistě, to spolupracuje. A na regionálních tratích by nějaký drahý systém nemohl být vůbec investován, to by jsme všichni snad zkrachovali. Takže se musí dát nějaký systém, který nebude závislý na telefonních rozhovorech, ale zároveň vyřeší ten problém na regionálních tratích.
A to je to light?
Já tomu říkám light, no. Bude to prostě něco, co nebude úplné ETCS, úplný evropský systém řízení provozu vlaků, ale bude to něco, co prostě ty základní prvky bude umět zajistit.
A není problém potom s evropskými předpisy, že tady vytvoříme něco, co úplně neodpovídá standardu?
V žádné evropské zemi se tento systém ETCS nezavede do všech důsledků a na každou trať. Prostě hlavní tratě to musí mít, to platí pro celou Evropu. No a na těch dalších tratích se to dílem doplní postupně, no a dílem zřejmě vzniknou nějaké jednodušší systémy, které vyřeší poslední regionálku někde na vesnici.
Český rozhlas Plus hostí bývalého náměstka ministra dopravy, odborníka na železniční dopravu Emanuela Šípa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvilo se, pane Šípe, taky o tom, že tady máme v Česku nějaký tuzemský systém zabezpečovacího zařízení, který by mohl ETCS do jisté míry nahradit, asi hlavně na těch lokálních tratích, kde se nedá počítat s tím, že takto drahé systémy by mohly být instalovány. Je něco takového podle vás dostupné k dispozici a měla by to vláda využít?
No, mluví se o tom hodně, ale popravdě řečeno jsem takový systém neviděl. A co je rozhodující? Ať tady bude jakýkoliv systém, třeba domácí, já nejsem proti, tak musí být s ETCS plně kompatibilní a musí umět totéž, co ETCS. Takže když tady něco takového bude a dnešní systém žádný, který je v provozu, to neumožní, tak proč ne?
A dokud ale nemáme ty trati zabezpečené, tak jak jste o tom hovořil, a také vláda, alespoň zatím se tak vyjadřuje, Karel Havlíček vidí výhled tak v příštích 10 letech, že by se mělo postupně něco zlepšovat. Je to riziko jet vlakem v Česku, protože zkrátka se nemůžeme zvlášť na těch regionálních tratích ujistit předem, že nedojde ke kolizi?
Víte, to máte jako s leteckou dopravou. Když někde spadne letadlo a je tam stovka obětí, tak se o tom mluví 14 dní v celém světě. Ale kolik lidí umírá třeba na silnicích nebo v městských ulicích, to se neřeší. Prostě myslím si, že železnice zůstává stále velmi bezpečným systémem, systémem, který je založen na špičkových specialistech, bohužel jich máme málo. Takže to systém, který potřebuje podporu ze všech směrů, a logicky bude to stát poměrně velké peníze.
A dosud vláda vydávala, a nemyslím jenom ta současná, málo peněz?
Ano.
A o kolik myslíte, že to podfinancovávali? No, mohli jsme mít ETCS
tak, co bychom,
na více tratí?
Co bychom potřebovali? Potřebovali bychom zavést ten systém ETCS a to, čemu já říkám ETCS Lite, během třeba 10 let na celé síti.
Kolik by to stálo?
No, to je otázka. Já si osobně myslím, že to bude přes 50 miliard. Jako to prostě jako nelze nějak žádným způsobem ošvindlovat. Pak tady máme potřebu, abychom i kvůli nákladní dopravě postupně přeměnili systém stejnosměrné trakce na elektrizovaných tratí na střídavou, vybavili elektrickou trakcí další tratě. No a pak tady máme samozřejmě odstranění obrovských úzkých míst na tratích, kde třeba nákladní doprava musí čekat, až přijedou všechny osobní vlaky. No a nakonec tedy ten systém, ve kterém já vidím v podstatě páteř železnice daleko a vůbec veřejné dopravy daleko do budoucnosti, tedy vysokorychlostní tratě. Bratru se to během, řekněme, 20-30 let blíží bilionu korun v dnešních penězích.
A když do toho nebude stát investovat, tak jak vy říkáte, tak jaká je podle vás reálná situace? Co nás čeká?
No tak zaprvé nedodržíme evropské dohody, budeme černou ovcí v Evropě, silniční doprava se zahltí, když se podíváte na D1 a další věci, tak zjistíte, že to prostě nemůže takhle fungovat dál. No, hlavní železniční směry nás budou objíždět, tu historku o tom, že jakmile se postavila ta trať mezi Berlínem a tuším, že Norimberkem, tak už se objíždí rychleji Praha z Berlína do Vídně přes ten Norimberk než přes Prahu. To znamená, budeme jakýmsi kruhovým objezdem, jak říká jeden z mých kolegů. No a těch problémů je celá řada. Prostě my musíme umět vidět budoucnost, a to říkám já jako existující čerstvý důchodce. Prostě když se tohle nestane, tak budeme nějakou divnou provincií, jakýmsi nemocným mužem na Vltavě.
Já vím, že je to spekulace, ale předpokládáte, že by to mohlo nastat, že se to, řekněme, dá počítat 50 na 50, jestli to zvládneme nebo ne, s tím 15-letým zpožděním?
Nemůžeme začít s tím, že budeme říkat, že to na 50 plus 50 možná nevyjde. Musíme do toho napřít všechny síly a samozřejmě netýká se to jenom železnice, podobně zaostalá a zanedbaná totálně vodní doprava, což je taky ekologický mod. Takže nás čekají velké úkoly a tady už prostě nejde jako doposud, jak jsme to viděli opět na dálnicích a koridorech, příštipkovat, flikovat a jenom záplatovat.
Já se ptám, jestli jste optimista i z toho důvodu, pane Šípe, že když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se vrátila o rok zpátky, možná o rok a něco, protože v březnu 2019 jsme řešili to samé, co řešíme teď po té červencové bilanci nehod, i když tehdy neumírali lidé, ale také tam bylo několik kolizí za sebou a tehdejší ministr dopravy za ANO Dan Ťok zmínil několik možností, jak věc řešit, ale dosud, alespoň co jsem se dobrala ve veřejných zdrojích, se toho příliš nezměnilo. Tak jestli třeba to není tak, že se něco uděje, něco neúplně dobrého, jako PR pro železnici, minister dopravy řekne ano, něco uděláme a potom se nestane veskrze nic. Já se ptám na váš
názor.
Nevím,
co na to mám říct.
Já se ptám, jestli
je
to
možné.
Vidím příliš laicky, nebo jestli to
podívejte, je možné krátkodobě vyšetřit příčiny nehod, seznámit s tím železničáře, zobecnit je, udělat nějaká drobná opatření, ale to, o čem jsem mluvil, ty prapříčiny stavu, ty jsou skutečně řešitelné v delším období. Ale to neznamená, že máme čekat s rukama v klíně, ale musíme začít teď a rychle ty věci měnit. I včetně legislativy, která pořád přes krůčky přes krůčky směrem dopředu, myslím tím stavební legislativu, je pořád ještě daleko vzdálená ideálnímu stavu a ještě asi nějakou dobu bude.
Mimochodem, novela zákona o dráhách z loňského roku, ta počítala, alespoň původně, měla počítat s nějakou povinností hlášení strojvůdců, kteří by měli být monitorováni víc než dosud. Teď je licence jejich majetkem a také se mluví o tom, že jezdí pro více dopravců, nedodržují doby odpočinku a tak dále. Novela zákona o dráhách splnila očekávání?
No, jako především v nějaké podobě takové či makové se snaží implementovat evropské předpisy. Je tam zpoždění, které se vyjednává s Evropskou unií. Nicméně to samo samozřejmě není všechno. Ta železnice je především podinvestovaná a nejlepší právní předpis to nevyřeší. Vemte si třeba takové strojvedoucí. My bychom vlastně měli být radost z toho, že třeba, já nevím, z finančních důvodů nebo z lásky k železnici jezdí daleko déle, než by měli, a pro více dopravců, protože když budete mít striktně předpisy a budete jim bránit i pro jiné dopravce, tak za prvé řada vlaků nevyjede a za druhé se budete potýkat s vyhlazovací válkou mezi dopravci a strojvedoucí, což bude chaos, který já si tedy nepřeju. Takže je potřeba v tomhle směru střízlivost a především řešit příčiny, ne následky.
Víte ale, pane Šípe, o té praxi, že by strojvůdci ukončili směnu u jednoho dopravce a hned nastoupili u druhého, ty směny přitom mají, můžou být tedy legálně dlouhé až 13 hodin.
Tak samozřejmě, že takové situace jsou a já o nich vím, nicméně řešení není jim to prostě zakázat, jinak se rozlučte ze spoustou vlaků. To je problém, který vznikl v minulosti, který se neřešil, který vykvetl do této strašlivé podoby a nějaká razantní opatření typu mávnutí sekerou tady prostě nejsou možná.
Moc bezpečné to ale asi není, když řídí strojvedoucí, který nespal, dejme tomu, možná i víc než 20 hodin?
No nevím, nějaká taková kontrola největších excesů by asi měla existovat, měla by se zavést, to ano, ale samotný princip tady v tuhle chvíli bych nechal na pokoji, protože opravdu ty příčiny jsou někde jinde a já jsem je vyjmenoval.
V Interview Plus hovořím s předsedou Dopravní inspekce Hospodářské komory Emanuelem Šípem. Někdejší ministr dopravy a taky šéf té inspekce, která má dohlížet na dění na trati, inspekce drážní, Zdeněk Žák kritizuje, a to právě loni v březnu zaznělo, že drážní inspekce v současnosti neplní svůj úkol, že pouze vyjíždí k nehodám, že preventivně neobjíždí místa, která by mohla být potenciálně nebezpečná, že selhává prevence, kterou bychom mohli mít už teď v rukou bez velkých investic. Souhlasil byste s ním?
Podívejte se, to, že inspekce bude jezdit od problému k problému, samo o sobě nic neznamená, protože my ty problémy většinou známe. To nejsou žádné novinky, ty trvají léta. No a co je hlavní? Prevence potřebuje pro první fázi obrovské investice. Pak už to funguje levně, pak už nemáte problémy, pak je to bezpečnější, ale třeba bylo by nezbytné teď vložit poměrně slušné peníze, já nevím, 10-20 miliard, do odstranění nejhorších míst na tratích, do odstranění zanedbané údržby. U nás to vypadá tak, že nejsou prostě k dispozici peníze, pak se tedy údržba neudržuje, pak se to neudržuje, no a nakonec se to řeší tím, že se odstranění zanedbané údržby maskuje jako investice. Jenomže ty investiční peníze potom chybí někde jinde. Takže nejdřív zlikvidovat tento nepořádek, což bez nových peněz nejde, a pak by skutečně mohl vzniknout levný systém, kdy se pracuje preventivně, chyby odstraňují hned na začátku, než to nestojí tolik peněz, a všichni bychom byli rádi. Ale skutečně to bez peněz nejde a nějaké objíždění těchto problémových míst jenom jako objíždění nemá smysl.
Generální drážní inspektor Jiří Kučera vloni v rozhovoru pro DVTV uvedl, že jsou místa, která jsou technicky zabezpečená v Česku, taky místa, kde technologie chybějí. Pak já z toho, co vy říkáte, si dovozuji i to, že jsou místa, která jsou v pořádku a která nejsou, a že se to velmi regionálně liší. Bezpečnost a zabezpečení železniční dopravy v Česku. Je to tak? A případně v jakém poměru bychom mohli počítat s tím, jestli je to dobré nebo ne?
Já si myslím, že pan generální inspektor tohle musí velmi dobře vědět. A já se domnívám to též. To znamená, ta síť je nevyrovnaná, má nejrůznější silná i slabá místa a je potřeba taky mimo jiné sledovat to, aby se to postupně vyrovnalo a vznikl jakýsi standardní systém.
Když teď je strojvůdců tak málo, že nasedají od jednoho dopravce k druhému, třeba i bez odpočinku, říkáte, není možné to řešit silou, protože by skolabovala železniční doprava vůbec, tak jak by podle vás měl stát podpořit, aby strojvůdců bylo víc?
No tak především se musí zaměřit na podporu těch učebních plánů, které vytvářejí, dát zřejmě i finanční pobídky, aby se lidi na to hlásili. Ono, nadšenců na železnici je dost, ale on, než se vychová strojvedoucí, ono to taky trvá. Ten člověk potřebuje taky mít nějaká léta zkušeností a třeba první rok nemůže jít bez dohledu zkušeného kolegy. Prostě to je věc, která se zanedbala, kde to řešení není otázkou krátkého času, ale musí se začít teď.
A tedy, když z dostupných informací se dočtu, že v blízké době značná část strojvedoucích, prý až třetina, je téměř v důchodovém věku, tak to může být časem a ne tak daleko velmi špatné nebo horší.
No jistě, já jsem neskoumal přesné údaje, ale pokud vím, tak se průměrný věk strojvedoucího točí kolem 45 let, to znamená, že když to teda vemu zjednodušeně, tak na 25-letého eléva máte 65-letého téměř důchodce. To je věc, která se musí řešit tak rychle, jak to jde, ale řešení nebude snadné a znova říkám, není to na údery sekyrou.
Tak aby ale bylo dost těch, kteří budou zaškolovat, jak vy jste také poznamenal, že je to nutné ty mladší.
No tak jako když někdo někoho zaškoluje, tak to třeba může být i člověk, který už je v důchodu, protože ten člověk má především ty zkušenosti. Rozhodující je taky pochopitelně to, aby ten strojvedoucí měl seznání tratě, to znamená, aby věděl přesně, jak tam vypadají poměry, jak se mění poměry v průběhu týdne, protože to byl přesně problém Perninku. Ten strojvedoucí si prostě neuvědomil, že není, já nevím, jako svátek a bral to jako svátek nebo obráceně, už přesně nevím, ale i tohle. A je potřeba, aby ten strojvedoucí měl k tomu taky odpovídající informace a ty informace, aby byly pro něj snadno dostupné.
To je až překvapující zjistit, že to není. Tak v praxi, že vlastně to nevědí.
A tak oni vědí třeba, no, ale říkám, je potřeba někdo, kdo by je jednoznačně ujistil, nebo něco, co by jednoznačně ujistilo, že ty podmínky jsou dneska právě tak. Já jsem na té trati byl, já jsem tam byl zrovna na dovolené asi před 10 dny, tak někdy tam vlaky křižují v Horní Blatné, někdy v Perninku, někdy v Nových Hamrech, někdy dole. Já teď mi to vypadlo.
Ano, prostě jinde.
Prostě jinde. A to, aby prostě měl strojvedoucí počítač v hlavě. To znamená, tohle jsou taky další věci, které je potřeba nějakým způsobem standardizovat.
A kdo by je měl ujistit? Měli by tam být další lidé na trati?
No, lidi už tam těžko vrátíme. Ty jsme odstranili právě v důvěře, že ty systémy budou fungovat a taky proto, aby se ušetřili peníze, protože faktem je, že drážní byrokracie byla a do jisté míry je obrovským žroutem peněz. Jde spíš o to, aby se nasadila moderní technika, aby se nasazovala plánovitě, tam, kde to nejvíc chybí, no a prostě, aby se taky na to utratili odpovídající peníze. Prostě doba nazrála k těmto věcem a je potřeba to prosadit.
Moderní technika to je ale hudba budoucnosti, tedy než bude ta česká síť protkaná zabezpečovacími technologiemi a pokud tedy udržíme ten dobrý scénář, který jste popsal, že do toho stát investuje dost peněz, ale v minulosti třeba, a teď se zase vrátím k tomu počtu lidí na trati, aby byla bezpečná, bývali na lokomotivě strojvedoucí dva. Ve stanici výpravčí počítalo se taky s vlakvedoucím, to je 5 lidí, ti dbali na bezpečnost. Teď je tam často strojvedoucí sám, zvlášť na těch malých regionálních tratích.
A ještě prodává lístky.
A ještě tedy prodává lístky. A teď by mě zajímalo, jestli vůbec je možné počítat s tím, že tohle všechno zabezpečí jeden jediný člověk, jestli po něm nechceme příliš mnoho.
No určitě ano. Jenže znova říkám, že některé věci prostě se mohou řešit jinak, že jako ve vlaku může prodávat lístky automat například. Potom další informace můžou přijít velice jednoduchým způsobem. Podívejte se na piloty letadel. Jako tam taky prostě je ta posádka očesaná na minimum a přitom to funguje, protože mají obrovskou podporu v informačních technologiích. Prostě je potřeba někde začít. Musíme se smířit s tím, že v nejbližších 5-10 letech asi nebudou poměry na dráze vyrovnané. Nicméně už někde můžeme zavést systém, který třeba víme, že bude kompatibilní s ETCS a na té regionální trati bude sloužit. Někde můžeme to drobně vylepšit, ale hlavní je prostě zavést ten evropský systém a zavést o co nejrychleji.
Je chyba vymlouvat se na lidský faktor? Já teď narážím na to, nebo vymlouvat, prostě říkat, že za to může lidský faktor a chyba jednotlivce. Když slyšíme ministra Havlíčka, tak to skutečně zmínil při těch haváriích jako první věc. Musíme s tím počítat?
No, s lidským faktorem musíte počítat vždycky. Prostě to je věc, ale která se těžko dá naprogramovat, věc, které se těžko dá předejít, ale předejít se může vzniku situací, kdy ten lidský faktor rozhodne špatně a o to nám tady musí jít.
Aby nebyli přetíženi strojvedoucí a lidé, kteří pracují.
No, aby především měli odpovídající informace, aby ty informace byly pro ně snadno dostupné a aby ten člověk prostě tam, kde dělá chyby, byl nahrazen strojem, který doufejme takové chyby dělat nebude.
Vy jste předsedou dopravní sekce hospodářské komory, pane Šípe, tak by mě zajímalo, jestli z této pozice jednáte a také jste jeden z odborníků na železnici, poznamenal jste, že jich tu není mnoho. Jednáte s vládou, snažíte se o něčem přesvědčovat nebo s jakým výsledkem případně?
S vládou vysloveně ne, nicméně je faktem, že jednou z povinností naší dopravní sekce je připomínkovat legislativu, která se připravuje, tak v tom jsme velmi aktivní, pak ty připomínky potom nějak vypořádáme a trváme na tom, že to má fungovat ve prospěch železničního podnikání a vůbec tedy železničních systémů. A to samozřejmě neplatí jenom pro železnici. Dopravní sekce se zabývá všemi dopravními módy. No, potom pochopitelně publikujeme, píšeme tiskové zprávy, zúčastňujeme se různých jednání, i neformální, kde si vyměňujeme názory. A jedna velká věc, kterou hospodářská komora podporuje, jsou pochopitelně vysokorychlostní tratě.
Říká bývalý šéf Českých drah, současný předseda dopravní sekce hospodářské komory Emanuel Šíp. Díky. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju a hezký den všem.